Продължаваме в предаването с следваща твърде важна тема за българите. Малко над 6 милиона българи се оправят с доходи под нормалната издръжка на живот, която е около 2300 лева за 4-членно семейство през декември. Това означава всъщност, че толкова българи не смогват с най-насъщните си разходи, по данни от изследване на един от българските синдикати КНСБ. Сега имаме пряка връзка с професор Кръстю Петков, който като политическа фигура, да припомним на нашите слушатели, всъщност е основател и първи председател на същия този синдикат. Здравейте, професоре!
Здравейте и добър ден на вашите слушатели!
Стряскащо звучат данните от това изнесено вчера изследване от КНСБ, макар да не е нужно да четем такива изследвания, за да разберат изобщо българите, че едва свързват двата края. Вижда ли се светлина в тунела?
Тези числа звучат стряскащо, но те не са изненада, защото от 3 години, малко повече насам, и Европейската комисия, и Евростат периодично дават оценки и пращат информация, публикуват информация за растящата бедност в България. В по-малка степен прави това статистиката. Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ редовно излиза с своя социална статистика, която аз намирам за най-конкретна, детайлна, и именно тя трябва да ни служи в момента за оценка. Що се отнася за въпроса дали можем да вдъхнем малко оптимизъм, както казахте, дали има светлина в тунела, аз съм песимист и моят песимизъм се задълбочава със всеки изминат месец. Защо мисля така? Че на първо място няма какво повече да се дава като доказателства, за да се стресне българското правителство и не само то, парламента като цяло, и да не седне да обсъди българското национално бедствие, което има две измерения. Бедност и
безработица.
Обаче всякакви сигнали, в това число и вчерашното публикуване на данните от КНСБ, в момента срещат пълно безхаберие. И тук искам да кажа защо смятам, че така ще продължи и занапред. Доскоро ми се струваше, че безхаберието се дължи на подценяване на проблема за бедността, на некомпетентност, на липса на достатъчно експерти в това правителство. Сега вече мисля, че проблемите на бедността, на риск от бедност, на социално изключване и на социално неравенство съзнателно се загърват. Защо? Защото беден народ, зависим народ се упражнява по-лесно. Съжалявам, че трябва да бъда толкова остър в оценката, но това е моята позиция и като професионалист, който се занимава тези въпроси от дълги години.
Ако властта, в частност последната, но принципно всяка власт има своите оправдания, че няма пари, настоящата власт пък винаги изтъква един иначе пък основателен аргумент – кризата, то къде е отговорността на синдикатите в България? Някак, освен тези данни, които се изнасят, да, следи се степента на бедствието, ако можем така да го наречем, с обедняването, демографския срив, безработицата, но като изключим, може би, протестите срещу пенсионната реформа преди 2 години, или бъркам, не се вижда особена активност, или аз греша?
Аз най-напред бих искал да възразя, че правителствата имат основания да се оправдават с кризата, тъй като кризата може да предизвика спад в равнището на доходите, на жизнения стандарт, но не и катастрофа. Поне до сега нито една страна не е катастрофирала, в това число и в Африка и Азия. Но това е друг въпрос, тъй като ме запитахте пряко. Няма да бягам от отговорността. Не от вчера съм заявявал многократно, че синдикатите трябва да престанат с експертните си оценки и с едно инерционно участие в преговори, поява тук в България, в Европа и така нататък, и да поставят въпроса ребром. Или ще се приема стратегия за излизане от състоянието на крайна бедност, защото 80% са на ръба, а 23% по същите етническите данни живеят под линията на бедност, а живеят така, както се живее в Бангладеш. Авторитетът им ще спада, с основание задават въпроса къде са сега, защо ги няма в протестните акции. Моето мнение е, че това, което КНСБ сложи на масата преди 3 месеца, като предложение за цялостна промяна на стратегията и политиката за формиране на доходите, за изоставане на една пагубна, според мен, догма, мантра, според която колкото по-малко се плаща на хората, толкова повече инвестиции ще дойдат у нас. Инвестициите секнаха и не само заради кризата. И да наложи това свое виждане КНСБ. Не случайно то беше неглижирано. На конференцията нямаше представители от правителството с ранг, който да им дава възможност да вземат позиция. В парламента ги приеха формално. Изхода какъв е? Както в Италия, Испания, Португалия, създава се граждански фронт, начало с синдикатите и се тръгва за промяна на тази политика. Повече така не може.
Вижда...
В момента, ако правителството продължи да бездейства, дали го упрекват основателно или не, но то по същество изпълнява програмата Рана път, в която два елемента бяха водещи. Ниска, безумно ниска цена на труда и второто е намаляване на броя на населението в граници, които са неописуеми дори през националните катастрофи на България в историята.
Виждате ли опция, така нагласа сред синдикатите за подобен ход и то броени месеци преди изборите, когато винаги съществува риска политически сили, особено най-вече от опозицията, пък да яхнат един или друг синдикален протест?
Не виждам. Моите разговори до преди седмици с лидерите на едната и на другата централа показват, че картината им е ясна. Но те нямат готовност, според мен нямат и мотиви, нямат и увереност в собствените си сили, че могат да вдигнат, образно казано, народа на социални протести, които да доведат до промяна в политиката. И затова какво ще се случи, ако продължават да действат по този начин и ако се оправдават, че ако протестират, видите ли, някой щал да им яхне протестите. Ще се случи това, че народа и гражданите сами ще се вдигнат. Вижте, имаме за първи път, аз не съм наблюдавал в моя доста дълъг професионален живот, деца да се вдигат на протест. За първи път имаме гладни бунтове, хората се вдигат не за по-високи заплати, а за парче хляб в Кърджали, сега в ВМЗ Сопот. Ако това не може да стресне синдикатите и те не поведат хората на един сериозен национален протест, на генерална стачка и да наложат своите виждания, то тогава ще се случи следното. Ще се прави синдикализъм без синдикати. Аз преди 4 години написах такава статия по повод бездействието тогава на двете централи, когато се тигнаха младежите и еколозите. Доктор Христов лека му пръст ми се разсърди, но след това седнахме на един приятелски разговор и мисля, че успях да ги убедя, че няма начин, когато народа е в бедствие и се вдига по съсловия, по професионални групи, по региони, да си търси правата, синдикатите да стоят и все едно, както се казва, имат пълно доверие на това правителство, което и да е, не е политизиран въпроса, и чакат то да реши проблема. Няма да го реши. Казвам още веднъж, те искат да управляват беден народ и нещастна нация. Те са по-послушни.
Казахте, част от синдикатите създават впечатлението, че вярват в така способностите на властта да реши част от проблемите, които всъщност те трябва да защитават. Когато говорим по тази тема, не ви ли изглежда ненормално един, примерно, синдикален лидер да бъде общинар от управляващата партия, ако не се лъжа шефа на транспортните синдикати в КНСБ и общински съветник на управляващите в София? Сигурно има още такива случаи, но в такъв момент хората се питат кого и чии интереси ще защитава един такъв синдикалист?
Вие засягате един изключително кардинален въпрос. И в България, и в Европа, казвам го с болка, тъй като съм доста активен като експерт в европейското синдикално семейство, се надига вълна на негодование, на недоверие срещу синдикатите, тъкмо поради такива примери, които сега цитирахте. администрация и заедно с това заявява, че ще защитава социалните интереси на работниците, доверие не може да има. Затова днес почти навсякъде казват на синдикатите и социал-демократите, няма защо да го крием. Вие сте част от системата, главно съд. Вие сте част от статуквото. Част по-скоро и КНСБ и подкрепа трябва да се оттърсят от подобни речеви, да го наречем на оня миналия казионния синдикализъм. То беше някакво по-сериозно имитация на синдикати начинание и да се върнат към онова, което им е основното за нея, защита на интересите на хората, социалните интереси преди всичко. А те опират ето до такива въпроси. Заплати, пенсии, бедност, минимални заплати, линия на бедност и така нататък.
Сам заговорихте за протестите в ВМЗ Сопот. Как оценявате поведението на двата синдиката там в тази ситуация? Искат се изплащане на заплатите, дължими до тук, по-малки съкращения от предлаганото. Това ли е начинът да се извоюва възможно най-доброто за работещите?
Не, не, категорично. Не, не и не. Да употребя станалата модна напоследък.
Три нета.
Фразеология, сегашната тактика на двата синдиката е отбранителна и ограничена. Тя води до това да се компенсират последиците от една поръчкова полукриминална неясна приватизация, която има за цел всъщност да ликвидира предприятието, да бъде препродадено веднъж като е взето на безценица, втори път да е препродадено с огромна печалба. Затова от тези дни и днес включително, моят апел, аз говорих и с колегите в ВМЗ, е тегите се, брате синдикалисти. Цял Сопот не да обявява бедствие, начало с кмета да застане на барикадите. Следвайте децата си. Те ви показаха как трябва да се действа. А останалите защита не на това колко работни места да останат и дали да се платят заплатите, а спасяването на завода в рамките на държавната собственост, запазването е до момента, в който ВМЗ се преструктурира, оздрави и започне да печели. После може да се мисли. А така унищожаване чрез ликвидация, както се казва, и баба знае.
Е да, Дено, виждате, че дори и децата, които излязаха в подкрепа на родителите си на този протест, и те не могат да постигнат онова, което очевидно блокира и така провокира все по-сериозно напрежение в Сопот.
Има си хас да очакваме от децата ми и внуците.
Не, дори този знак,
Но аз оценявам високо факта, че те се вдигнаха, тези няколко стотин тинейджери дадоха пример. Не е необходимо те да влизат в боя. В боя отиват, както се казва, старците и опитните бойци. Тоест, апелирам за граждански синдикален бунт, за да се постави на мястото онези, които са намислили да ликвидират флагмана на българската оръжейна промишленост. Това е ВМЗ Сопот. Стане ли това, запомнете ми думите, следващата плячка, за съжаление, няма да е така лесно, за съжаление, кавички, а следващата плячка, към която са насочили научните си погледи, аз ще навказвам. Ми ние останахме с една шепка заводи, в които можеш да намериш повече от 1000 работници. Така че децата са светъл пример, невероятен, грандиозен пример в историята на прехода. Другите трябва да решат проблема. И апела ми е и към КНСБ и подкрепа. Ако не, казах, се появят алтернативи. Хората сами ще си изградат синдикални или някакви други съпротивителни структури.
И по този начин логично биха обезсмислили съществуването на синдикатите в тази информа, вид и функции в момента в днешна България. Разбрах тезата ви и благодаря ви за това интервю.